In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Så gøy at det så mange her. Fy søren.
Veldig stas. Velkommen veldig. Til livepod innsiden. Vi Line og Caroline.
Yep.
Og I dag skal vi snakke med superlærer Håvard Tjora.
Woo!
Juhu! Kjent. Kjent blant annet fra tv-serien Blanke Ark som gikk på TV Norge. Han har holdt over 800 foredrag.
Han har skrevet flere bøker om blant annet leksehjelp og mattemagi, som Norges mest solgte fagprosabok for barn med 100 000 eksemplarer.
Ja, imponerende.
Veldig. Han har også skrevet en bok om hest.
Ja, den skal vi ikke snakke om.
Og han fast spaltist I Dagbladet.
Og for noen år siden så dro Håvard med familien sin til Svalbard for å bo der ett år. Ett år ble til 5 år. Og så avsluttet de Svalbard-eventyret med å seile jorda rundt. Ta vel imot Håvard Tjora! Woohoo! Altså, vi har jo snakket med deg før, Håvard, og vi var så vidt inn på tema, men... Hvordan I huleste startet du med seiling?
Jo, det ikke noe jeg har drevet så... Eller jeg ville ikke drevet noe særlig med det. Jeg har vært med på et par prøveturer I Oslofjorden. Og så kjøpte jeg altså en 40-fots seilbåt, stålbåt. Men lurer på hvorfor jeg kjøpte seilbåt?
Ja, hvorfor kjøpte du seilbåt?
Ja, altså det en litt annen historie, og det en litt lang historie, men jeg prøver å gjøre den litt kort. Fordi... Da jeg fikk barn, så fikk jeg de første litt tilfellet av angst, at jeg ble bekymret for dette barnet. Og så fikk jeg 2 barn, og så ble jeg dobbelt så bekymret. Og så flyttet vi til Svalbard, og der var det jo ganske mange som likte å fortelle om alle farene som var der. Og da ble jeg jo litt bekymret for det også. Det var isbjørn, og det var bresprekker, og det var storm, og kuling, og snø. Og... Så merket jeg plutselig at jeg begynte å bli litt bekymret for en del ting som jeg aldri hadde vært redd for før. Og det manifesterte seg ved at jeg skulle sette meg på et fly. Jeg fløy jo veldig mye for å holde foredrag. Og så fikk jeg plutselig et sånn voldsomt angstanfall på flyet, akkurat da vi skulle takse ut. Og så tenkte jeg at dette her jo rett og slett klaustrofobi. For det som var skremmende var at de sa cross-check and report. Og da skjønte jeg at da har de låst dørene. Og det jo egentlig en fordel I et fly, men det kjentes ikke sånn ut. Og så fikk jeg altså, en ordentlig harrehjerte. Og så gikk jo dette greit da. Jeg kom jo levende fram. Men så oppdaget jeg plutselig at jeg var blitt redd for høyder, og gikk på disse eggene på Svalbard og syntes det var kjempeubehagelig, fra at det hadde vært veldig, veldig gøy, til at det ikke var noe gøy I det hele tatt. Og så begynte jeg å gå på fjelltopper, og så fløy jeg jo fortsatt nesten hver eneste uke, Og så slo det meg at grunnen til at jeg ikke seiler, det at jeg egentlig redd for havet. Jeg synes det virker ganske ukontrollerbart utpå der. Og det var da jeg tenkte at nå det faktisk nok. Nå har jeg gått rundt og blitt sånn overrasket over ting jeg aldri vært redd for før, og innser at plutselig jeg ganske redd for det. Så da kjøpte jeg den seilbåten. Og for å gjøre det veldig enkelt, da, jeg kunne ikke seile. Det var jo en litt dårlig start. En annen ting var at jeg bodde på Svalbard, og den båten kjøpte jeg sør I Sverige. Så den skulle da fraktes, seiles fra Sverige til Svalbard før jeg kunne egentlig begynne ordentlig. Da.
Hvordan gjorde du det?
Ja, hvordan gjorde jeg det? Det jo også en egen historie, fordi jeg fikk veldig god hjelp til å plukke den ut, og så trengte jeg hjelp til å få seilt den opp, for jeg kunne jo ikke seile. Så det var, jeg måtte ha noen som kunne det. Og så fikk jeg tak I to stykker. Den ene kjente jeg litt, og den andre hadde jeg aldri møtt før. Og de skulle bli med fra Fredrikstad og til Stavanger eller Bergen. Alt ettersom hvor god bør vi hadde, og hvor fort vi kom av gårde.
Hva mener du med bør?
Bør, det det vi sier vi som seiler. Det å ha god bør, sier vi. Det at du har god fart, da.
Ja, okay.
Fin vind. Og så brøt båten fullstendig sammen ut fra Fredrikstad. Det var hvor båten lå. Det startet med å skulle fylle diesel, og så spurte vi en kar I dette anlegget om hvor vi kan fylle diesel, så pekte han, seil dit. Så det gjorde vi, og der var det var helt riktig at det var diesel der, men ikke for båter som var 1,90 dype. Så vi startet den turen med å gå på en sandbanke, og der ble vi sittende fast. Da hadde jeg seilt I cirka 12 minutter av livet mitt. Og så bakket vi oss ut av dette her, og så... Vi fikk jo ikke fylt diesel. Vi kom ikke frem til brygga. Vi stoppet 10 meter unna på en sandbanke. Og så fant vi et veldig egnet sted for dieselfylling. Og da hadde han forrige eieren sagt at tankene tar 150 liter hver. Og så står Andreas, han var med å seile. Etter at du har fylt på 200 liter, så sier han, du Håvard, var det 150 liter var plass til? For da det noe som litt galt. Og så løp jeg ned båten for å sjekke, og da var det veldig galt. Da hadde nemlig røret der du kunne fylle på diesel falt av. Så vi hadde 200 liter diesel I båten. Det lå og svømte rundt. Og så var det litt sånn, dette en litt uheldig start. Og så tenkte jeg, jeg må helle dette tilbake, for jeg kunne ikke dumpe det. Det jo ikke lov selvfølgelig å dumpe det I sjøen, men jeg hadde ikke noe sted å gjøre det heller. Så jeg tenker, jeg heller det tilbake på tanken, gjennom et filter da, vel å merke som dieselfilter. Og så viste at det sklei jo rett gjennom filtret, men det gjorde også alt vannet som hadde ligget I bånd av båten. Så da vi startet motoren og kjørte, så døde motoren rett og slett, for da var det vann I den. Da lærte jeg det også, at dieselmotor går ikke på vann. Så da var vi uten motorkraft. Og så jo det som fått med seilbåt, at det ikke noe stress, for du kan jo seile. Men vi hadde ikke vind. Så da ble vi liggende helt stille ute I Oslofjorden. Og så lå vi der lenge og vaka, og så plutselig blåste det opp. Og da ble det altså opp I hvert fall en liten kuling veldig fort. Og vi hadde fulle seil. Og da brakk. Det noen sånne sleder som du drar seil opp med. Da brakk tre av de, og en av dem kilte seg fast helt I toppen av masta, så vi kunne ikke ta ned seilet. Og alle som har seilt vet at det ganske vesentlig, at når du får veldig mye vind, så må du ta ned seilet litt. Det var ikke mulig. Så vi hadde fulle seil, og båten fosset av gårde I 8-9 knop, og bølgene bygde seg opp utenfor Sørlandet. Og så tenkte jeg nå, dette et røvekjøp. Dette første turen min. Jeg har seilt I 24 timer, og alt ødelagt. Trodde jeg, men vi ikke ferdig enda, for det som da skjedde, Når vi lå virkelig sånn og helte hardt over, så, og jeg hadde ikke sovet på 24 timer heller, så sier han ene, Mathias, som var med at nå tror du skal gå og sove litt, så tar jeg denne vakta, for det snart din tur. og stå I denne kulingen med fulle seil. Og så la jeg meg ned på I 20 minutter, og så hører jeg bare alle mann på dekk, og da har roret sluppet taket. Da har altså vajeren som styrer roret hoppet av. Så vi står nå med fulle seil, uten mulighet til å bremse motor og uten styring rett mot Kristiansand. Og da, så på min første tur med denne båten, så måtte jeg da ringe redningsskøyta, som tauet oss inn. Og det et bilde av, fordi de tok bilde av oss, så vi legger ut på Instagram. redningsskøyta, de hjelper til. Så det et bilde av, min første tur med båten, tatt fra utsiden. Der sitter jeg ganske pjusk på dekk og ble tauet inn til Kristiansand.
Men kan du ikke fortelle om første turen du tok med kona di, Victoria, og barna også?
Ja, hvis dere orker enda igjen. Fordi da vi kom jo oss opp, jeg måtte få rett og slett, det litt flaut, min egen seilbåt, jeg måtte få en til å seile den opp for meg til Tromsø, og så seilte jeg den over, sammen med andre som kunne dette da, over til Longyearbyen. Og så duret vi litt rundt, og det var egentlig veldig fint, og så skulle jeg da ta med familien, fordi det en lite poeng her, at da jeg fant denne båten og på Finn, og så viste Victoria, kona mi, bilder av båten, så jeg, den kjempefin, og vi kan begynne å seile, dette kommer til å bli skikkelig moro. Og så sa Victoria at den, jeg synes kanskje ikke den var sånn kjempefin over. Men jeg skal ikke stå I veien for drømmene dine. Du må gjerne kjøpe den båten, men det blir din båt. Det blir en slags særeie I forholdet vårt, som du kan få drive med. Så prøvde jeg å selge inn at dette kom til å bli veldig moro likevel. Da. Så jeg tok med barna og Victoria, og da skulle vi seile ikke så veldig langt til et veldig flott sted som heter Trygghavna på Svalbard. Og det gikk overraskende greit. Vi overnattet der ute, og så skulle vi seile tilbake igjen, for da var det meldt ganske dårlig vær. Og så slår det været inn litt tidligere enn vi hadde tenkt, så vi kommer inn til Longyearbyen på Svalbard I altså en ganske frisk kuling. Det blåser 18 meter vind, og det hadde aldri seilt I så heftig vind før. Og det gjør da, vi hadde en sånn moring, altså sånn tau I vannet vi skulle plukke opp med en båtshake og legge til, og det hadde ingen av oss erfaring med I så sterk vind. Så det ender med at jeg brekker to ribbein I forsøk på å holde igjen båten, og så brekker vi båtshaka, og da tenkte vi, nå vi ute og sykle, for vi får rett og slett ikke lagt det uten båtshake. Så vi må kaste en slags lasso rundt en annen bøye, og forlagt oss det der, og da det altså så griste vær, at vi tenker vi kan ikke kjøre inn til land med ungene I en sånn liten gummibåt, for det for mye bølger og dårlig vær. Så vi blir liggende I båten den natta, og så hører jeg akkurat slik med at det noe som renner. Så tenkte jeg, det ikke så rart, for det regner jo. Så det renner jo langs masta og sånne ting. Og så legger jeg meg, og så våkner dagen etter, eller Victoria våkner dagen etter, og så sier hun, Håvard, det masse vann I båten. Og så sier jeg, det ikke noe problem, for jeg var helt ørska. Det har rent langs masta. Det sånn båter driver med. Og så sier hun, jeg tror kanskje ikke det masta. Og så spret ut av senga, og da båten på vei ned. Da flyter alle disse platene man går rundt på I dørken, flyter rundt I båten. Og det helt åpenbart at vi har en ganske heftig lekkasje. Så vi får tatt ut barna, og så kjører jeg Victoria og barna inn til land. Og når jeg kjører ut da, så ser jeg båten den ligger tungt I vannet, og har det ikke så greit. Så jeg luper ut igjen for å lense. Et annet uttrykk vi bruker, men vi sier det. Det pumper båten tomt for vann. Og da hadde jeg bare en bitte liten motor til å pumpe ut med, og resten måtte håndpumpes. Og så ringer en venn av meg I byen og ber om hjelp da. Han må komme og hjelpe meg med dette her. Så han sier, du må kjøre til land. Så hvis båten synker, nå lå den på 60 meters dybde. Altså hvis den hadde sunket der, så hadde det vært veldig vanskelig. Men vi måtte kjøre til land, og da kan vi prøve å fikse eventuelle feil da. Og så ser jeg når da fyller denne, vi har en sånn dagtank som må fylle med diesel. Og når jeg starter motoren da, så ser jeg at det masse vann I dieselen. Og det har vi prøvd før. Og det, så jeg tenker at dette ikke en kjempeide. Det ringer litt sånn desperat, du sikker på at det masse vann I diesel? Det går helt fint, det liksom 400 meter, det kan da ikke gå galt. Så jeg, det har du selv med rett I. Så jeg måker båten I full gass for å være sikker på å komme fram. Og så skjedde det som måtte skje da, at etter 30 sekunders bruk av motor, så dør motoren. Og så tenker jeg, å Gud, jeg kommer aldri til å komme fram. Jeg kommer bare til å drive ut dette møkkaværet og forsvinne ut I isfjorden og bli borte. Så skjønner jeg veldig fort at det ikke det som problemet. Problemet at båten nå holder 5 knop, og jeg på vei rett mot land, og jeg har ingen mulighet til å bremse. Så jeg får da kastet ut alle fenderne som var ombord, og så får jeg kjørt båten opp I en sånn stålkar som lå der, og får skrenset, det en stålbåt, altså det var jo enda godt det, og får skrenset båten inn til land, og så får vi ordnet opp. Det som hadde skjedd var at det går en propell gjennom hele båten, og så hadde det løsnet der, og så det sto en sånn fontene av vann. Inn I båten.
Men var det, på noe sted I den prosessen at du tenkte, kanskje jeg skal droppe det prosjektet her?
Ja, altså ikke helt å droppe, men jeg tenkte jo kanskje at jeg hadde vært litt uheldig med valg av båt. Fordi disse tingene skjedde da. Det en ting jeg ikke sa I sted, for å korte ned, og nå må jeg si det likevel, og det var da vi seilte med Fredrikstad, så var de to, Andreas og Mathias, som jeg seilte med da, De hadde jo seilt før og vært ute ganske mange vinternetter før også. Og hver gang noe gikk gærent, så påpekte de hvor fantastisk denne båten var. De var sånn, ja, Håvard, du har ikke motorkraft, men fy søren merker du, fantastisk, denne båten tar bølgene. Det en helt utrolig flott havseiler. Det ikke båten, vet du. Ja, du sier noe, liksom. Og så røyk jo da seilene, og vi hadde fulle seil, og da var det sånn, selv her liksom, fulle seil I kuling. Så det altså, den bare ligger så nydelig I vannet, for en fantastisk båt, det ikke båten. Og det var uten ror også, så var det sånn, ja, nå har du ikke roret. Ja, det ikke båten. Det en nydelig skrog. Og så det har vært en sånn saying, et mantra som jeg har gjentatt utrolig mye, faktisk. Så jeg tenkte at det jo ikke båten. Det bare sånne ting som utbedres underveis, da.
Så ga ikke opp.
Det ga ikke opp, nei.
Nei. Men det ikke sånn ega, mego og mega midtlivskrise-tripp du har dratt med deg familien din ut på?
Etterpå. Denne ja, turen, det, ja. Selveste. Ja. Jo, det nok helt sikkert. Det ikke det?
Jeg
føler at alt du gjør etter at du har bikket 40 regnes som en midtlivskrise. Hvis det litt sånn mer enn å gå på jobben, så sier jeg, åh, midtlivskrise, sier de.
Men hvordan tok Victoria det da, når du sa, bli med og seil et år da?
Jeg tror at dette ble løftet fram, for vi var med en annen familie og seile i Kroatia, og det var på en katamaran som var helt ny. Alt fungerte alldeles utmerket, og det var nydelig badevann og sånne ting. Og da lurer jeg på om jeg var sneden nok til å nevne det da. Og da tror jeg, eller det jeg ganske sikker på, at hun var veldig positiv. Det var en kjempe, det tror jeg hun sa.
Nettopp, det skal vi finne ut etterpå, for vi skal faktisk snakke med Victoria etterpå. Men det var ikke så mange som hadde kjempetro på dere. Noen mente til og med at dere var gærne. Både presse, venner, familie synes at dette var en dårlig idé. Og du fikk ganske mye hets. Hva gjorde det med deg?
Hets og hets. Det var for mange som mente at det ikke var en veldig god idé. Og det gjorde jeg egentlig litt med meg, faktisk. Ikke som at jeg var... Jeg følte meg ikke krenket, men jeg ble litt stresset av det, det må jeg ærlig innrømme. Fordi jeg hadde jo opplevd alle disse litt merkelige tingene med båten, men det en veldig tilleggsfaktor, synes jeg, å ha med barn. Fordi jeg tenker jo, Victoria og jeg jo begge voksne, og begge kan svømme og løse en situasjon som oppstår, men det kan ikke barna, tenker jeg, i hvert fall sånn umiddelbart da. Og det å ha med barna på en sånn tur, det stresset meg utgangspunktet. Og når da andre fra utsiden snakket om at det var ansvarsløst, og hva hvis det skjer noe med barna, så stresset det meg veldig. Altså. Men en veldig viktig del, synes jeg, for min egen del av en sånn tur, fordi det var stress å bestemme seg for å gjøre dette her, det var et veldig mye dreide seg om en risikoanalyse. At det har jo... Det man, jeg vet ikke om det sånn med dere, men sånn det i hvert fall med meg. At hvis jeg skal inn i noe så stort, så er det ikke helt uvanlig at jeg krisemaksimerer det. At jeg tenker at dette her, det kan skje helt utrolig mye grusomt på denne turen. Og da det blant annet enkle ting da, som at motoren går i stykker, eller seilene et eller annet sånt, eller kommer ut i fryktelig dårlig vær, eller at noen blir syke. Ja, i det hele tatt. Og så har gjort som en veldig stor del av forberedelsene har dreid seg om å buffere for alt det. Ha med ekstra utstyr til motor, sette seg litt inn i hvordan det funker, være utrolig nøye med værmeldinger, aldri legge ut i tøffere vær enn vi mener at vi kan få til, ha god forsikring, og ha sjekket ut muligheter for å få hjelp hvis noe skjer. Så da, jeg hadde jo sjekket det uansett, men jeg ble ekstra nøye på å sjekke at alle disse tingene var i orden før vi dro. Blant annet på grunn av at flere på utsiden var ganske kritiske. Da.
Ja, for det er jo det. Altså det første jeg tenkte når jeg prøvde å sette meg i en situasjon og være midt på Atlanterhavet i en seilbåt, det jo akkurat det. Med barn. Jeg alene tror jeg hadde klart å gjøre det, men med... Altså jeg tok jo sånne vinglete viderefly til Brønnøysund, jeg holdt på med en tv-serie, med en ettåring på fanget. Det var jo det jeg tenkte på, var jo hvis jeg forårsaker at det skjer henne noe, så vet jeg ikke om jeg kan leve med det, liksom.
Hørte du den tanken?
Ja. For jeg er ikke så farlig, ikke sant? Barnet jo viktigere enn ja. Selv, da.
Det jo... da vi krysset Atlanterhavet på vei til Karibien, da var vi ute i 16,5 døgn. Og da hadde vi med satellittelefon. Vi hadde med en sånn nødpeilesender. Vi hadde med en sånn SMS-maskin, satellitt-SMS-maskin. Som heter InReach, som også har en sånn knapp. Hvis du trykker på den store knappen da, så setter du i gang et svært hjelpeapparat. Så vi hadde med ganske mange muligheter for å tilkalle hjelp. Og så det jo ganske interessant, alle som har sånn der marine traffic, og har sett på hvor mange båter som til enhver tid I Atlanterhavet. Det tusenvis av båter som I det området hele tiden. Så det ganske mye hjelp I ganske umiddelbar nærhet. Men selvfølgelig, du kommer til et punkt, og det husker jeg var blant annet faren min som snakket om, han spurte hva om. Og da hadde jeg tenkt så mye at jeg hadde egentlig et ganske godt svar på det aller meste. Men så var det sånn, hva om barna faller ut I vannet uten redningsvest, og du ikke får det med deg? Så tenkte jeg at da det faktisk kjørt. Det ikke noe, det ingen vei ut av. Men da det jo litt sånn, hva om du kommer I feil fil, og du kommer en lastebil imot? Du får ikke gjort noe med det heller, på en måte. Det noen områder I livet hvor det bare sier stopp. Du får ikke gjort mer ut fra den situasjonen, da. Og sånn det selvfølgelig med dette.
Kan du fortelle litt om hvilken reise... Jeg vet ikke om alle vet hvilken reiserute dere tok. Sånn at alle vet hvor dere seilte.
Ja, nei, vi startet... Eller jeg og et mannskap med kompiser startet friskt fra Longyearbyen. Og så seilte vi ned til Melbu I Nord-Norge. Og så kom Victoria dit, og da pusset vi båt døgnet rundt I 14 dager.
Og vi? Nå må du si hvem vi? For det var ikke bare deg og Victoria som pusset den båten, har jeg hørt riktig om.
Nei, vi var en hel liten...
Hele Melbu.
Hele Melbu, ja. Dag, en veldig god venn av oss, kom også og bidro. Og Arne Holand, som vi bodde hos, han hjalp masse. Og han har bodd på Melbu hele sitt liv. Så han kjenner jo alle I Melbu. Så det var utrolig mange I Melbu som kom og hjalp til med utstyr og saker og ting. Og veldig mange kom og lurte på ting. Spurte og hilste.
Lurte på om dere kom til å klare det, eller?
Nei, hva slags båt var det sånne båter? Eller?
Ja, det koselig. Ja, for det går nemlig rykter om at på Svalbard så var det mange som ikke hadde så tro på familien Tjora. Så da gikk det et veddemål, og hva gikk det veddemålet ut på?
Det var hvor langt vi kom. Og jeg tror hovedoddsen på de som var med på det der lå I Bergen.
Det går rykter om at kona di også lå på det veddemålet der. At det endte I Bergen.
Ja. Ja. Victoria vi har vært sammen I mange år, så jeg kan jo si, vi har litt, noen ganger litt ulik inngang til ting. Og jeg var utrolig fast bestemt på at vi skulle til Karibien og ankre opp I natt. Det var, liksom, det var hele ideen. Og Victoria fikk vel litt, for det første fikk hun en slags liten sånn tvilsrunde noen uker før. 3 uker før, at var liksom, jeg var sikker på dette her. Og jeg var veldig, nå må vi gjøre det. Hadde vi sagt opp jobben og solgt unna og flyttet og fått mannskap, og det var 3 uker igjen, så tenkte vi må gjøre dette. Men så var det vel litt sånn tvil underveis, tror jeg, fra Victorias side, og så var det vel en ting som toppet det, og det var at vi skulle legge til på en dieselbrygge. Og det var et veldig enkelt gjøremål, egentlig. Dieselbrygga lå helt fint for seg selv. Og så... Skulle Victoria hoppe I land, da. Det en sånn klassisk greie at gubben kjører og kona hopper. Og så, av en eller annen grunn, så tror jeg hun tweetet litt I Pytterian. Og så ble jeg litt, jeg ser jo ikke helt fremme I båten da, når jeg liksom, hvor mye som igjen. Så jeg ble sånn, nå det på tide å hoppe, tror jeg, gitt. Og så ble det en sånn, skal ikke. Og akkurat den bestemmer seg for å hoppe, så båten så nære brygga. At den treffer brygga med en fender, og så den bauen av hun som fremme, også foran på båten, den spratt ut I akkurat samme øyeblikk som hun hoppet. Så hun ble hengende på utsiden av båten og sprelle, og jeg ble, jeg må prøve å flytte båten samtidig som... Og så løp jeg frem og fikk dratt opp Victoria. Og da var det ikke sånn kjempestemning ombord, husker jeg, og da var det også litt sånn, vi kommer maks til Bergen.
Men hvor var dere da?
Og jeg kommer ut av buss til Bergen, du må seile selv. Da var vi Florø, tror jeg.
Ja, okay. Når begynte det å gå litt bedre?
I Bergen.
Det begynte å gå bedre
I Bergen. Da fikk vi lagt oss til kai der, og jeg fikk mart båten litt. Den var fryktelig stygg. Vi hadde rustflekka, og veldig mye rust på den. Og så var det sånn kamuflasjebåt, var full av masse flekker. Og så fikk jeg shine opp det litt, og så samlet vi litt mot, og så satte vi og går ned mot Stavanger.
Når kom dieseldyret inn I bildet?
Dieseldyret?
Du må fortelle, hva et dieseldyr? Det høres ut som en sjøorm.
Ja, og det det nesten også. Det hvis det kommer vann I dieselen, eller fuktighet, det I hvert fall det som jeg har forstått det, så det små organismer som utvikler et eget liv I disseren. Og det blir som en sånn slimete kladd. Og det jo uheldig, for den, hvis den går inn I motoren, så skjærer det seg ganske brått. Og det har vært veldig mye fint med den turen, jeg føler vi kommer bare til. Fordi da vi hadde seilt fra Melbu til Lofoten, det en dagstur, så kom vi til Henningsvær, og helt fantastisk nydelig oppe der. Og så skulle vi da fra Henningsvær, og hadde fått med en god venn som heter Dag, som skulle være med oss over da Vestfjorden til Bodø. En sånn passe lang tur, fin dagstur. Og alle som har vært I Henningsvær vet jo at det veldig flott, men skjærgården full av veldig mye skjær. Så på vei ut derfra, så hører jeg at det et eller annet litt sånn ulyd I motoren. Og det jeg blitt veldig var på å høre etter, siden det vært så mye av det. Og på vei ut derfra, så dør motoren fullstendig. Og da fikk vi starta den så vidt, varte I 10 sekunder, og så var den død. Og det kunne ikke så veldig mange triks I boka. Det ble sånn å slå borti motoren og bare, nei, fungerer ikke det heller. Så vi gjorde som vi gjør da, opp med seilene. Og så var det vindstille I Vestfjorden den dagen. Så jeg tror vi endte med å bruke 18 timer fra Henningsvær til Bodø. Og når vi da kom til land, snakket jeg med flere som sa at ja, hvis motoren lagde den lyden, ja, den døde på den måten, da det dieseldyr. Så da sjekket jeg litt hva det innebar, og det var å tømme alle tanker, vaske de grundig, ta av alle rør til motoren, koke dem, kaste deler, bytte deler, det en helt sinnssyk jobb. Og så begynte jeg så vidt med det, og det en tilleggsside her, og det de lokkene til dieseltankene her, de hadde vært lekk I siden jeg kjøpte båten. Så hver gang vi seilte litt hardt, så spruta det diesel. Men I Melbu så hadde dette løst seg. Vi hadde hatt fantastisk mekaniker ombord som hadde fått festet dette skikkelig en gang for alle. Og jeg skal jo da skru alt dette opp igjen for å gå ned her og fikse dieseldyrene. Så det ble litt dårlig stemning I ombord av det også, husker jeg. Og da jeg på vei til å skru opp første skrua, og da ringer en god venn av oss som veldig erfaren seiler, som heter Nick. Og så sier han, hva faen, hva står der? Det ikke dieseldyr. Det huset brenner, og du tar fra malekostene. Så sånn, ja, det såpass? Og da sa at det helt andre årsaker. Og det var ikke diesel I det hele tatt. Det var at motoren sugde luft. Så da slapp vi hele dieseldyr-problematikken. Jeg har aldri hatt dieseldyr, jeg.
Men kan jeg spørre om en ting? For det jeg lurer på den angsten du snakket om I starten, som du jo gjennom eksponeringsterapi og kjøpe seilbåt skulle liksom klare å tøyle. Hvordan opplevde du det når du begynte å seile? Roet det seg, eller måtte du jobbe med det? Eller...
Det roet seg nesten en gang, det.
Det gjorde det,
ja. Ja. Jeg tror kanskje jeg var så opptatt av å være redd for at annet som gikk gærent på den båten, at jeg glemte helt at jeg var redd for havet.
Ja.
Nei, det var ikke... Ja, faktisk... det litt som det jeg sagt om du sa, at man krisemaksimerer litt når du bare ser det for deg. Mm. Og når jeg setter meg havet med kjempestore bølger og masse vind og dårlig stemning, så jeg tenkte at det livsfarlig, og så har jeg funnet ut at det det ikke.
Nei. Men handler det om at du har kontroll selv? At det du som har kontroll på båten? Eller kan det være noe med det? Eller bare gjette her, men jeg vet ikke.
Ja, jeg vet. Jeg har jo vært I litt ymse vær, og det har liksom aldri opplevd det som spesielt skummelt.
Nei.
Så det ga seg.
Men jeg snakket med både deg og Victoria når dere var ned langs norske kysten, og jeg fikk jo inntrykk at dere hadde det veldig bra, og at Victoria ble gira på seiling.
Kanskje ikke helt den norske kysten.
Nei, det var det ikke det.
Jo, det mulig at det var. Vi hadde veldig mye fint. Det må jeg si, at norske kysten jo helt usannsynlig vakker å seile ved. Fordi det kjempevariert, og helt fantastisk natur, og utrolig mye å se. Det som var dumt var at Norge utrolig langt, fant vi ut. Og det når vi seilte jo døgnetapper, dagsetapper, fordi vi ikke hadde sånn kjempeerfaring med nattseilas, og ble enige om at det skulle vi ikke starte med. Så jeg tror at vi brukte nesten 30 døgn fra Lofoten til Stavanger.
Ja.
Selv om vi da seilte nesten hver eneste dag I mellom 8 og 12 timer.
Og så var neste stopp fra Stavanger til Nederland.
Ja.
Var det med nattseilas?
Det ble det jo.
Ja, ok. Hvordan var det?
Det var ganske interessant. Det startet litt dårlig, fordi det hadde vært ganske dårlig vær I Nordsjøen. Så vi ventet litt på det, og så fikk vi med en venn som ble med å seile med oss. Og da dro vi klokka 12 om natta fra Stavanger. Og det var helt fantastisk, kjempeflott å seile ut, masse lys og flott. Men så kom vi utenfor skjærgården, og da kom etterdønningen av dette kjempedårlige været fra Nordsjøen, så det var altså ganske heftige bølger som dundret mot båten. Og da ble jeg litt opptatt midt I natten der, og mørkt og bare noe lys, og skulle styre båt. Og Victoria ligger nede I kabinen og bare kjenner at båten legger seg over, og det dundrer og slår, så hun kommer opp. Litt sånn, hva I himmelens navn som skjer? Og så har hun prøvd å signalisere til meg at vi må snu. Vi må snu. Hun stod sånn og veivet. Jeg visste ikke helt hva hun drev med, og jeg hørte ikke, hvertfall ikke at hun sa vi må snu. Så vi bare fortsatte, og kom da ut I Nordsjøen. Og da ble barna veldig dårlige. Eiril, min eldste datter, hun spøy 12-13 ganger I løpet av den natta, og var ordentlig ille til mote. Og Johannes på da 7, han også spøy. Så det var en litt sånn dårlig start, og Victoria var vel ikke sånn kjempebegeistret for at det ikke snudde da. Jeg hadde ikke helt fått med meg. Men så roet været seg, så hadde vi en fantastisk, sånn jeg husker det, fantastisk glas derfra til Nederland.
Men ville hun da snu innaskjærs igjen, eller hva?
Ja, tilbake til havnen, ja. 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 Det var litt bustete, for okay. Det jo annerledes å seile om natta når det helt mørkt, for du ser jo egentlig veldig lite. Du ser bare noen skumtopper, og så ser du lysene fra fyrlyktene og land, og så merker du at båten treffes av bølgene, og så spruter det over, og så det blir litt skremmende med en gang, da. Mm.
Men hvordan gjorde dere det med vakter og sånn? Altså, hvor mange var dere på...
På den turen?
Ja.
Da var det Victoria og meg og våre to barn, og så Alfa, som han heter, som var med. Og så vi var tre voksne, og da delte vi 3 timer hver fra start.
Og så på Atlanterhavet?
Ja, da hadde vi med Rune.
Altså, vi må bare si, det var noen stopp underveis. Det var Belgia, Frankrike...
Ja, Nederland, Belgia, Frankrike, og så Guernsey, og så Biscaya da, til Spania, Portugal, Kanarøyene, Kapp Verde I Afrika, og så over.
Ja, og så da har dere hatt med dere ekstra seilere hele veien, som dere har byttet ut?
Nei, vi hadde hørt om noen strekk, det ene var Nordsjøen, var vel litt sånn, ja, det blir jo første lengre strekket, så da hadde vi med Alfa da. Og så hadde vi med denne Mathias, som jeg nevnte I stad, som på første turen, han ble med over Biscaya. Og så hadde vi med, kom det litt kompiser på av der. Og så I Kanarøyene så fikk vi med Rune, som en god venn av oss fra mange, mange år tilbake. Og han ble med da fra Kanarøyene til Kap Verde og hele veien over Atlanterhavet.
Og over Atlanterhavet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
David, der skjedde det jo det som ikke skulle skje. Det skjedde en ulykke.
Ja.
Ja. Kan du fortelle om den ulykken?
Nå må vi snakke litt positivt om den seilturen her.
Vi starter med, vi seilte fra Caberde og hadde helt fantastisk start. Nydelig vind og varmt I været og egentlig veldig, veldig god stemning. Det var kjempefint. Og så det ene som var litt tungt, var at bølgene kom bak oss, og det gjorde at båten, I stedet for å ligge over til en side, så slo båten frem og tilbake hele tiden. Det var fryktelig slitsomt. Det veldig mange som sier at denne Atlanterhavskryssingen så lett.
Hvorfor det?
Ja, det lurer jeg også på. Det som lett med den at vinden helt stabil. Den kommer fra øst og går mot vest. Helt stabilt hele tiden. Det veldig lett. Det jeg synes var fryktelig uvant og tungt, det at bølgene kommer bak deg og slår båten frem og tilbake hele tiden. Så jeg synes det var noe av det tyngste jeg har seilt I hele mitt liv. Og så nærmer vi oss midtveis over Atlanterhavet, så blåser det opp til en kuling. Det hadde gjort flere ganger før, og det gikk helt greit. Men det også kommet til et punkt hvor hvis noe går gærent nå, hvis seil eller hvis masta brekker eller noe sånt skjer nå, så har ikke jeg nok diesel til å komme helt over. Da hadde vi blitt drivende over, og da hadde turen blitt fryktelig lang. Og I denne kulingen så går det veldig fint, men så vi veldig påpasselige med at vi må ikke få det som heter en jib. Og det altså at bommen på seilet slår veldig hardt over på til andre siden. Den står på en side, og hvis du får en ukontrollert jib, så dunder den over, og her det mange tonn I bevegelse, eller I med all kraft og fart da. Så det var vi veldig enige om at det må vi ikke drive med. Og så det Rune da, som står til ro sånn natt. Og så det, går båten ned en bølgedal og vrenger seg, eller vrir seg til siden. Og da begynner bommen å tikke over. Og så prøver han å rette opp, og rekker det ikke tide. Og fordi han ser hva som skjer, sånn jeg husker det, så tror jeg han setter en hånd bare sånn forsiktig opp, nesten for å beskytte seg selv, eller ta på bommen eller hva som helst. Men det som skjer, sånn jeg husker det, at tauene fester seg I albuen.
Det Rune, for øvrig.
Ja.
Dette må du gjenta, fordi lytterne våre
får ikke det. Ja, nå sitter Rune her til de som bare hører på podcast. Men jeg blir korrigert litt. Han skulle vippe lett I bommen, eller tauene. Det som I hvert fall ender med at den bommen jo grusomt tung, og den kommer jo I en grusom fart, og det jeg har akkurat lagt meg, eller I hvert fall lå nede, og så tar da tauene tak I albuen, tror jeg, eller I armen, og river da armen bakover. Og alle som ser Rune I sand, så det jo en høy og kraftig kar, dette. Så han ble sittende stille, men armen fortsatte, og reiv armen ut av ledd, eller skulderen ut av ledd da. Så jeg hører et vræl, og så hører jeg Victoria som roper at jeg må komme opp. Og så kommer jeg opp på dekk, og der sitter Rune helt hvit I ansiktet, og sier, jeg har mistet armen. Håvard, jeg har mistet armen! Og så sier jeg ser, han har ikke mistet armen. Men så får jeg tatt han t-skjorta, og så, det ikke så langt unna heller, for der på brystet så lå det et slags ekstra bryst, om du vil. Der lå det en svær kul som var hva heter det, denne knoklen til skulderen. Og det var altså da så midt på Atlanterhavet du kan komme, og vi ble litt forfjamsede, for det eneste jeg har sett ordne opp en skulder ut av ledd, det vel, vil hjelpe meg litt, hva? Dødelig våpen, da løper du altså rett I en vegg for å slå på plass.
Ja.
Og så ble det sånn, Rune, skal jeg slå på denne kuren? det løsningen? Og da fant vi veldig fort at det det ikke, fordi han fikk en voldsom blodutredelse, så du så nesten at det ramt blod på innsiden av kroppen hans. Så det ble sånn blå og lilla. Og så ble jeg litt bekymret, for jeg tenkte, det går noen vener og noen greier under her, som litt uheldigvis sånn røket. Og da ble vi litt sånn, dette må vi fikse, og da det ble veldig rart det der, fordi det var egentlig ganske krise, fordi det var ingen tvil om at Rune hadde fryktelig vondt, og at dette var, kunne være ganske alvorlig, og vi hadde ikke peiling. Hva gjør vi med dette? Men så ble alle helt iskallet. Victoria tok roret og sa, jeg styrer, du fikser dette. Og da, ja, ikke som det fikser jeg alene, men som vi hadde dette, du må ta og se på dette, mens jeg styrer båten, så var det en veldig klar arbeidsfordeling. Og så ble vi enige om at, for det blir litt sånn teit, det blir liksom det motoren når du ikke har peiling på, det står sånn, slå bort det liksom, det dyser eller ikke, det funker ikke. Og så ble det litt med armen til Runa, det var sånn, nei, det funker ikke, den helt ødelagt. Så vi ble enige om å ringe Ahus, og da hadde jo Rune nummeret ditt, så vi får flekke opp det, og så ringer jeg, og da er det litt, så når jeg ser det for meg da, så er det masse vind I røret, og det sånn, vi sitter I et eller annet, og fått en pasient, vi må få snakke med en som kan noe om brudd. Og så sier ja, det ikke noe problem, vi setter over til nattevakten. Men så kommer vi av en eller annen grunn til en slags mellomvakt, og sier ja, du, det er akutt, og det ikke måte på. Og så kommer det, ja, han pasient hos oss? Og da det, som man tenker, man har sitt gyllene øyeblikk, du kan liksom si, det skal du faktisk bare hoppe opp, og man kan si ganske mye rundt det. Men ikke jeg. Jeg snur meg til Rune og sier, du Rune, du pasient på AUS? ja, pasient. Så ja, det skulle du sett, det løser seg, han pasient, vet du. Ja, da kan du bli satt over. Og da snakket du med en lege som sa at vi må henge noe lodd I den armen. Og det var det siste jeg hadde tenkt at vi skulle gjøre. Så vi fester altså to sånn 10 liters flasker med vann, runder ligger på magen med armen ned I båten, og der hekter vi på to flasker med vann. Og båten går frem og tilbake, og det jo armen til Rune også, med da 20 liter hengende, sånn som det der, og dingler frem og tilbake. Og han har det jo ikke godt, og det har ikke vi andre som ser på det grusomme klokkespillet her med armen hans. Og det funker ikke I det hele tatt. Og så prøver vi å, etter å få hekta av dette her, så prøver vi å vinsje armen hans opp I masta. Så tenkte jeg, han kroppsvekta hans, kan jo dra den armen på plass. Så der blir han hengende sånn. Fungerte svært dårlig. Og så ringer vi da det som heter Radio Medico, som en kystradiolege, som sier at dere må utarme muskulaturen og trekke dette her for håndkraft. Så da det Eiril da, på 13, da 13, og jeg som står hvert minutt og drar. Og han sier det kommer til å ta et kvarters tid, og så sklir han på plass. Så jeg drar et minutt, Eiril drar et minutt, og jeg drar et minutt, og så bytter vi på, og Rune, ja, ikke, han var tapper han, altså, men det var jo ikke noe godt da. Og han sier, vær så snill og stopp. Vær så snill og stopp, og datteren min ser på, som pappa, han ber å stoppe, og jeg bare, helt uaktuelt, det bare å dra. Han stor og voksen mann, og så står vi og drar I et kvarter, ingenting skjer. Og så drar vi 20 minutter, og ingenting... Jo, da begynner så vidt armen, du kjenner at den blir lenger. Men etter halvtime så innser at dette den ligger fortsatt på brystet hans, og da kjenner jeg en lite sånn fnugg av desperasjon, og så tar jeg tak I denne kuren, og så bare gir litt sånn... Og så sier jeg bare klukk, og der satt den.
Yay!
Ja, det var... Ja. Det var en fantastisk opplevelse å få den på plass. Nå var det jo, det som litt viktig at Rune filmet seg selv, vi prøvde å lage noen filmgreier underveis, så han har filmet seg selv etterpå. Og da sier han, ja, litt av en tur dette liksom, og skulle du sett, jeg har akkurat rivet med armen. Men nå har vi fått den på plass, dette gått over sikkert løpet av et par dager, og det hadde vi ikke, fordi han hadde et brudd I skulderen I tillegg, eller I skulderskåla, så dette her har jo da, han fortsatt ikke helt fin da, han kan løfte armen dit.
Men alle var enige om at det var en fin tur.
Det var en kjempefin tur, ja.
Men det ble jo dere to alene da, så måtte ja, resten av Atlantrav...
Det ble det faktisk det for Rune. Jeg vil bare skyte inn det også, for å avslutte Rune helt. Vi hadde ikke med morfin eller sånne ting. Vi hadde et vanvittig svært sånn legeskap, eller hva heter det, medisinskap. Men vi hadde ikke fått morfin, vi hadde med sånne e-buks. Så han knasket e-buks for å holde dette litt nede, men holdt humøret. Veldig godt oppe, hele turen. Men da var vi igjen med Victoria og meg, og da, og Eiril tok også en del økter underveis, men hovedsakelig Victoria og meg. Og da hadde vi 12 timer hver I døgnet, med håndstyring over der. Og det var jo ganske tungt.
Hvordan det å stå 12 timer?
Nei, det ikke 12 timer, vi hadde 3 timer på, 3 timer av ja. Resten av turen.
Men anyway?
Du, jeg ble veldig god til å styre. Det ble 8 døgn med, eller 7-8 døgn. med håndstyring. Mm. Så det var jo interessant. Og så fikk jeg den råeste senbetennelsen jeg hatt I hele mitt liv, som gikk fra hånda og opp til skulderen. Så det var ganske mye styring. Mm.
Men vi begynte å snakke om Eiril. Eiril var 13 år, og Johannes, hvor gammel var han, sønnen din?
7.
7, da dere dro ut. Hvordan var det å ha med barna på tur?
Du, det jo litt sånn, vi jo en familie. På godt og vondt. Og det var vi søren med på tur også. Det ble ikke noen forandring på det, kan du si. Så vi hadde veldig mye fint, og innmellom så kranglet vi så busta fikk. Og så det sånn med oss voksne at vi har noen ideer om hvordan ting skal bli. Barna skal liksom komme ut på andre enden med hver sin skippelue og kaste loss og reve seil. Og ikke, det ikke måte på. Og det var ikke noen sånn kjempe treff hos dem. Så de hadde det kjempefint, og vi hadde masse kjempefint, men den der seilgleden, den tror jeg ikke de helt fikk.
Men hvilken glede fikk de da?
Hvilken glede skal de ha? Nei, de hadde masse gleder. Altså, det er jo, nå har vi snakket om alle krisene med den turen da. Men vi kom jo hele tiden nye steder. Og det var jo overgangene fra det å seile og være ute I blesten til å komme til land alle som har prøvd, vet at det helt fantastisk. Vi hadde noen helt sinnssyke naturopplevelser med delfiner. Det jo som på film, da. De hopper jo langs, eller ved siden av båten og styrer på, og vi så valer. Og I Biscaya så vi 30 val som sprutet og hoppet og drev på. Og I Karibien så levde vi jo, da roet alt seg veldig ned, veldig få kriser, og vi reiste fra øy til øy og badet med skildpadder og alt det som man gjør I Karibien. Så det var jo en masse glede rundt det, å være på tur og oppleve de tingene.
Men en litt trassig unge som ikke har lyst til å gjøre noe, hvor mange ganger kan du si «finn på noe» på 40 fot?
Ja, det var ikke nødvendigvis egentlig bare trass heller. Det som litt utfordrende med en sånn tur, eller ble utfordrende for oss, det at barna ble sjøsyke. Ja. Og det gikk veldig fint da vi kom til Karibien, for da var det kortere turer, men over Atlanterhavet, hvor den båten slo så innmari, så var det ikke bare å si «finn på noe», for de kunne ikke gå ned. Johannes på 7, han sov ikke på dekk, men I det som heter cockpiten, der vi sitter, han sov der hele turen. Han orket ikke å gå ned. Og han orket ikke å tegne, orket ikke å lese, orket ikke å være på iPad. Det et sykdomstegn. Hvis ikke han kan være på, hvis han velger å ikke være på iPad, da har han ikke helt bra. Så det var akkurat den turen over der, så var det vanskelig å si «finn på noe». Vi hadde veldig mye quiz. Veldig mye quiz og lapp I panna-leken.
Altså, du jo superlæreren. Hvordan var det med skolegang med på barna dine på turen? Hvordan gikk det?
Ja, det også en sånn ting, fordi det mange som har sagt at du tar liksom, det som lurt, vet du, det å ha mest mulig skole over Atlanterhavet, for det det jeg gjort. Vi kunne ikke ha skole over Atlanterhavet. Det var jo først så håndstyrte vi jo da 12 timer I døgnet etter hvert. Og så var det alt for mye bølger til å få til noen skole. Så vi dundret på da vi kom frem til Karibien. Hadde vi fått landet og kommet over at vi hadde kommet dit, så begynte vi med skole. Og der det også litt sånn, det gikk litt sånn både og. Det. det sikkert mange som har prøvd, det jo stadig denne leksedebatten. Og det sikkert mange som har lest lekser med barnet sin, så det ikke alltid like lett.
Ikke du veldig for den? Sånn,
jo, som egentlig. Du kan ta det nå. Nei, altså det som var å være lærer for egne barn, det ikke så lett. Og det ikke så lett å være elev til sine foreldre heller.
Nei.
Så det gikk med I rykk og napp, vil jeg si, med skolen. Vi fikk gjort ganske mye, og så var det ganske mye vi ikke fikk gjort. Ja.
De fikk vært med på livets skole.
Det var livets harde skole.
Ja. Ja. Det var vel noen gleder. Hvordan levde dere I Karibien da?
Det jo et veldig sosialt liv, I hvert fall for voksne. Så står det jo på alle bloggene at det veldig sosialt for barna også. Det I og for seg ganske sant, men ikke helt sant. Vi møtte, Eiril var da 13, vi møtte en til som var 14. Det var det vi møtte av barn på hennes alder.
Ja.
Men ellers så var det, vi hadde møtt jo masse veldig hyggelige mennesker, og barna ble jo en del av det. Og seilte sammen med andre familier. Og så ble det jo slik da vi kom til Karibien, at da var vi kanskje en uke eller to på en øy. Så vi tenkte at nå har vi liksom sett denne øya da. Og da seilte vi til neste, og det var kanskje 4-5 timer eller 10 timers seiling, og så var det kanskje et annet land med nye ting og nye greier. Og da så gikk pulsen veldig ned da. Det var jo da ferie på en måte. Så var det 5 måneders ferie.
Hvordan sånne folk som seiler rundt I verden da? Hva slags mennesker
det? Ja, det litt morsomt, fordi da vi seilte, så var det jo mange som syntes, wow, det tøft gjort av dere. Og så var det mange som syntes, dere helt gærne, og så var det som syntes det var veldig modig. Og det, fordi vi var jo ganske alene om å gjøre dette her, av vår krets da. Mm. Og så kommer vi til Karibien, og så har alle gjort det samme. Alle der. Og vi var liksom da plutselig helt nederst på stigen, for vi skulle bare seile et år. Der møtte de som var på vei til å seile resten av livet, og som var sånn, ah, vi har vært ute I 20 år nå, eller vi skal ut I Stillehavet om et kvarters tid. Så da var vi ganske uinteressante sånn sett, men alle hadde på en måte samme mentalitet da. De hadde tatt det valget I livet om å sette av tid til å gjøre noe som var viktig for dem I sitt liv. Og da møter du også kanskje en type mennesker også, og det synes jeg var kjempeinspirerende. Og veldig åpne og ikke minst hjelpsomme. Det må jeg si, båtfolk som jeg har møtt, har vært ekstremt hyggelig og hjelpsomme. Og nede på Karibien fikk hjelp, og alle hjalp hverandre hele tiden, med alt.
Skal dere seile igjen?
Ja, svært en kjekt. Det som var litt morsomt var at Victoria var jo underveis litt skeptisk, og så kom vi til halvveis gjennom Karibien, og så blir Victoria sånn, for da var det veldig mange som skulle videre, og hadde bestemt seg for det der nede. Og så sier Victoria, vi bare går vest. Go west. Vi bare går over Stillehavet. Og så ble det sånn, fy flasa, dette en fantastisk mulighet. Dette det øyeblikket veldig mange ønsker seg. Den andre sier at vi skal gjøre det. Og så slo det meg med økonomi og planlegging og skolegangen, ikke minst, og at barna bort fra resten. Så vi sa, vi kan gjøre det senere. Så vi egentlig veldig enige om at vi skal seile igjen. Men vi må vente litt.
Vil du anbefale andre å ta med seg ungene sine på den måten som dere har gjort?
Du, jeg tenker at hvis man har... Det som slo meg da, med denne turen, det var at dette var en idé. Jeg hadde tenkt på det siden jeg var liten, men ikke planlagt det siden jeg var liten. Planleggingen har begynt halvannet år, to år før. Men det ble en sånn tanke som en del får, at, og det skal jeg virkelig ønske over livet mitt. Det var litt som Svalbard for oss også ble. Vi fikk muligheten til å dra dit, og så ble det sånn, skal vi eller skal vi ikke? Og så landet vi på at hvis vi ikke gjør det, så kommer vi til å angre resten av vårt liv. Og så gjorde vi det, og det har vært kanskje de 5 mest fantastiske årene I mitt liv. Og så ble det litt som med denne turen her også, at tanken var liksom sådd. Og jeg tror det hadde plaget meg resten av livet hvis vi ikke gjorde det. For vi var som Victoria og jeg var samkjørt om at dette en kjempeide, dette en kjempemulighet, det noe vi kan gjøre det. Vi gir barna en unik opplevelse. Om det går gærent, om det blir vanskelig og sjøsjuk og alt, så har de opplevd noe som de kommer til å se tilbake på en eller annen måte. Det blir en bauta I livet, så de kan se tilbake og si, dette har vi gjort. Og det, jeg synes jo det jeg stolt av på barnas vegne. Johannes var 7 år da han krysset Atlanteren, og Eiril var 13. Så jeg tenker at hvis man har denne ideen om å gjøre det, så synes jeg absolutt man skal gjøre det.
Kan ikke du lese noe Johannes har sagt?
Ja, dette fant jeg på bloggen. La meg si. Hva har dere tatt meg vekk fra huset mitt og vennene mine for dette? For å dra på tur og ha masse tid sammen? Det ikke fordi vi måtte bo på båten for å spare penger fordi vi blitt fattige? Johannes.
Ja. Ja, det der var litt sånn, det var sånn miskommunikasjon der, fordi vi sparte jo penger til denne turen, og så lagde vi budsjett. Og budsjettet var romlig for at vi skulle tåle belastninger med motor og seil og sånne ting. Og så snakket jeg med barna, eller vi snakket med barna om dette her, at ja, nå sparer vi penger, og så skal vi reise et år, og da må vi også spare penger, fordi... vi har dette budsjettet, og vi tjener jo ikke noen penger underveis dette året. Så vi må liksom vende oss litt til det, at vi har ikke masse penger på en sånn tur, annet enn til å fikse båten. Båten får masse penger, men vi må være litt smarte. Og så snakket vi med barna om at ja, vi skal ut og seile og oppleve, det kjempegøy dette her. Og så har Johannes nok mest sannsynlig fått med seg, vi må spare penger. og vi skal bo I båt et år. Og det som han har koblet nok at vi skal spare så mye penger vi, at vi nødt til å seile rundt jorda, for, eller ikke rundt jorda, til Karibien, for å spare penger. Og det var, jeg tror det var I Portugal først, at dette her gikk opp. Han var litt sånn, sånn halvfornøyd egentlig med prosjektet. Og så sa han, her, vi opplever dette her, vi jo sammen. Og det jo, og det da han går opp. Hæ? Det greia? Derfor? Vi skal være sammen hele tiden. Ja, for han ble jo det, og det skjønner jeg, 7 år gammel, og ble dratt vekk fra venner og det du elsker, det livet han var vant med, som var Svalbard. Han flyttet dit da han var 2 år gammel. Det var vennene hans, og nærmiljøet, og skolen, og alt som var liksom flott I hans liv. Og så trøkkes han inn på 40 fot med familien Tjora, og seiler av gårde et helt år, og for han ble det litt sjokkerende.
Selv om det var mye bra quiz.
Det var, jeg har laget så utrolig mye barnekviss på den turen, og hatt denne lapp I pannaleken, hvem jeg, leken.
Men hvordan var det for 13-åringen da?
Hvis hun hadde skrevet en lapp til dere,
ja.
Så hennes opplevelse av den turen at det har vært helt fantastisk.
Ja, nettopp.
Ja. Hun sier det, vi snakket faktisk om det I dag når jeg sa jeg skulle hit, så sa han at jeg synes denne turen har vært helt fantastisk. Ja. Og at det virkelig sånn, en ting jeg kjempeglad for å ha vært med på, og kjempestolt av, og ja, vært med rundt da. Ja. Men det jo også selvfølgelig at, underveis, som jeg sa, så vi en familie, det var ikke som at plutselig så slutta vi og kranglet om ting hjemme hos oss heller. Så selvfølgelig, og det jo en, vi på en måte sperret inne. Det jo ingen, det ingen utløpskanaler. Det var liksom ikke noen kompis du kunne snakke ut med at nå det tungt liksom eller barna hadde ingen andre barn å stime ut med
Nei.
Så den stimen de eventuelt hadde den måtte man få ut sammen med oss andre vi var alle et deilig fellesskap der
men dere voksne også, dere hadde jo ikke noe sted dere kunne snakke sammen uten at barna hørte alt dere snakket om, eller hadde dere det?
Nei, altså det hendte, det var jo en ting som veldig mange har snakket om og som vi også var bekymret for, det vi voksne kommer til å gå lei av hverandre. Altså, vi oppe hverandre hele tiden. Men det som vi konkluderte med etter å ha seilt et halvt år, det at, at vi savnet tid med hverandre. Og det ble veldig slående, at vi hadde egentlig nesten ikke hatt tid til å snakke sammen to voksne, uten at ja, enten hele familien eller andre båter var involvert. Da.
Nei.
Så det... Nå snakket vi bort, for du spurte om noe annet.
Nei, ja, jeg spurte egentlig om bare det. Jeg vet jo, man har jo behov for voksentid.
Ja.
Innimellom.
Ja.
Uten barn. Men det var vel egentlig det du svarte vel egentlig på det.
Jeg gjorde ikke det.
På et vis, jo du gjorde
det. Ja.
Men jeg lurer på hvordan I all verden det å komme hjem igjen etter dette her? Hvordan det nå, liksom?
Ja, altså det må sies, Victoria og barna fløy fra Karibien og hjem. Mm. Og det fordi veldig mange sa at Nordatlanteren kan være skikkelig røff. Og så tenkte de, nå har vi jo prøvd det. Vi burde ikke gjøre det en gang til. Og da fikk jeg med meg 2 stykker over der, Mathias og Stein. Og vi seilte da I 30 døgn I ett strekk. Og det var, jeg møtte Stein I stær, og som sagt om det, det var liksom som, når man ser tilbake på nå, det var et kjempelangt døgn som var 30 døgn. Hvor 3 voksne karfolk gikk rundt I boksershorts og tittet på solen og stjernene. En fantastisk tur, sånn jeg husker det. Og så kom Irland med helt fantastisk hyggelige mennesker. Skottland. Enda mer, om mulig, hyggeligere mennesker. Og så brase over Nordsjøen. Og så plutselig så slår man kommer til Norge at nå det veldig snart slutt. Og gjennom skjærgården, som var helt hinsides vakker på Sørlandet. Og så, puff, så var vi kommet til land I Leangbukta. Og så... Jeg hadde ikke rukket å forberede meg helt mentalt på det. Så jeg hopper ned på brygga, og så slår jeg meg, nå det ferdig. Mm. Og da ble jeg nesten ikke på gråten, men jeg ble altså så utrolig rørt. Og der lå Borea, båten da, som hadde tatt oss gjennom hele... Jeg kjenner rørt nå! For de hadde tatt oss gjennom veldig trygt gjennom hele denne turen. Og så liksom bare bandt henne fast til Kaja, og så sånn, takk for turen, det over. Og så følte det finnes en dårlig samvittighet, at nå det ikke mer tur med deg, liksom. Og det har det nesten ikke vært heller etterpå.
Nei.
For barna sier, vi har seilt med dere et år. Vi skylder ingenting. Vi bør ikke være med, vi bør ikke være med ut på noen ting, vi nå. Så det seilt I Håja, liksom. Seilt en time et kvarter, og så et par tre turer. Og så var de hjem, og så kom svigermor da, og tante til Victoria. Og Victoria og barna, det var kjempestas. Vi delte en flaske champagne og en kaffekopp, og dagen etter så begynte jeg å pusse opp. og jeg sier det litt sånn, fordi at det var en av de tingene som gjorde at vi var veldig sånn måldrevet mot Svalbard. At jeg jobbet alt for mye før vi flyttet dit, og jeg pusset opp, holdt på å si alt for mye, og så flyttet vi til Svalbard, og kommer til et hus vi ikke skal pusse opp, for det leier vi. Og så dreier livet seg om helt andre ting enn det gjorde I Oslo. Og dra på turer, og møte masse fantastiske mennesker, og være på helt fantastiske opplevelser. Og det ga en sånn idé om hva livet kan innebære. Da. Altså hva som gir mening. Og jeg synes de årene på Svalbard, og det året å seile, har lært meg så utrolig mye, og vært så ekstremt berikende sånn, sjelsmessig da. Og så kom vi hjem, og vi hadde leidet et hus I 6 år, det var ingen tvil om at det her måtte både renoveres og pusses. Det var liksom ingen vei utenom. Og så det jeg begynner med.
Ja.
Og det synes jeg har vært tungt. Mm. Det må jeg si. Jeg kjenner at det en uro I kroppen som har lyst til å oppleve noe annet, og som har lyst til å oppleve noe mer. Men så langt har det dreid seg om jobb og pussing. Ja. Det hørtes veldig trist ut, gjorde du ikke det?
Nei, det var
ikke bare trist. Det var ikke bare trist.
Nei, det var veldig fint. Men det sånn, det en kompis som har vært og seilt med deg, som har et litt spørsmål. Og det egentlig bare litt morsomt. Han lurer på, når går grensen for at du mener at boksershortsen slitt?
Ja. ja. Det Mathias, dette?
Det Mathias.
Ja. Vi var jo da, som jeg sa I sted, tre karrefolk som seilte over Atlanterhavet. Og da kan man tenke, da det dårlig med hygiene, si. Ok, det vet du. Vi hadde skaffet en sånn pumpedusj, men jeg var veldig streng på at vi hadde ikke lite vann. Men det jo sånne ting du må tenke over når du skal seile over et hav. Vi hadde med 300 liter drikkevann, og vi hadde med ca. 160 liter bruksvann. Og det skulle da gå til å vaske opp og dusj og håndvask. Og den dusjen altså en slags pumpe på dekk. Og så var det fryktelig varmt da, den første delen av turen, så vi gikk jo mye rundt i boksershorts. Og så tok vi bøttevann, kastet over, skrubbet med såpe, sto frem på dekk, og så spilte man av saltet med, kanskje en liter da, med ferskvann. Og da var det ikke sånn skrikende behov for å skifte den boksen hele tiden. Og så var det bokserskiftedag, og så tok jeg på meg en litt sleten bokser, som hadde en diger rift. Over rumpa, rett og slett. Og da var Mathias sånn, den har en rift. Og så var det sånn, sannelig. Og så bare fortsette å bruke den. For det var liksom ikke så mye grunn til å ikke gjøre det heller. Så den kan brukes på Atlantarvskryssing, kan brukes veldig lenge.
Jeg synes det var et fint bilde, og jeg tror vi skal runde av der.
Runde med boksershorts, det gøy.
Runde med boksershortsen, og kule litt ned I livet. Finne de gode samtalene. Ha tid. Det noe du vil avslutte med å si til folk som lurer på om de skal brekke opp av firelivet og gjøre noe helt annet?
Ja, jeg tenker, ja, jeg var inne på det stedet. Jeg tenker at har du denne en uro I kroppen, som de sier, så tenker jeg at, for meg I hvert fall, selv om det har vært masse utfordringer, det litt som et sånn forhold man går ut av. Man husker liksom bare det gode. og sånn var det med den turen året. Jeg ser tilbake på det som en helt sånn fantastisk opplevelse, og ikke minst har jeg lært ufattelig mye om båt. De som kjenner meg fra både Oslo og Svalbard vet at jeg skal drive og mekke på motor, det I seg selv litt sånn krise. Men nå har jeg skiftet helt ufattelig mange deler på den motoren, veldig fornøyd med meg selv på det. Vært ekstremt lærerikt og ekstremt givende. Så jeg synes at hvis man har det I seg, bør man gjøre det.
Så, takk.
Ja. Takk skal du ha.
Men vi ikke helt ferdige. Vi vil gjerne ha 10 minutter med Victoria Kjora også. Og hun fortjener en minst like stor applaus som
Håvard. Yes. Vær så god.
Hallo. Ok, du, Victoria, som så sjøsjuk og livredd. Hvorfor ble du med på denne turen her?
Altså, alt for meg startet med Svalbard. Jeg hadde ikke noe lyst til å egentlig dra. Jeg hadde en jobb jeg var så glad I å ha fått, og glad for å ha fått, at jeg tenkte at nei, vet du hva, det her kan jeg egentlig ikke gjøre. Men så var det det der lille som var sånn, at jeg må jo. Hvis eventyret banker på døra, så må jeg gjøre det. Det ikke så veldig dramatisk, for vi kan bare leie ut huset vårt, vi kan komme tilbake til alt som vært, og vi skal jo bare være der et år. Og nå ble vi jo riktig nok I fem, og det ga rom for nye drømmer. Og da Håvard introduserte den der seilingen, selv om jeg spyr på hver båttur jeg så kjente jeg at ok, hvordan kan jeg forene mine drømmer og ønsker, som veldig sånn kort fortalt kan være komme til nye steder. Jeg elsker å reise, jeg liker å møte nye folk, og jeg tanken på å leve et liv uten vekkeklokke var så besnærende at jeg tenkte, ja, det der resten får være detaljer da. Og så har man jo noen valg da, fordi at enten så kan jeg si at nei, jeg kan ikke være med fordi at jeg så sjøsjuk, eller så kan jeg tenke at ok, jeg kan kaste opp, og fordi jeg dame så får jeg ikke lov til å bare være sjuk og ligge nede, og da klarer jeg meg ganske fint. Eller så kan jeg ta et tredje valg, jeg kan spy over rekka, ta roret, spy igjen, ta roret, og kanskje det går over en dag, og det var derfor jeg ble med.
Gikk det over en dag?
Hvis vi har vært lenge på anker, så, og det kommer litt røft vær, så det liksom på en igjen. Men jeg husker, altså jeg har nok spydt mer enn de fleste, og jeg husker det egentlig ikke som noe annet enn at jeg vet at det har skjedd, og at jeg kan fortelle om det. Det ikke det som står I naturen.
Men du fortalte litt at, det var, at dere har hatt litt sånn tradisjonelle kjønnsroller på båten. Altså Håvard som la til og hadde alt ansvar for motoren og legge opp ruta, mens du ble litt sånn ryddebåten og lage mat. For det første, hvordan havna dere inn I de rollene?
Nei, det, altså, det egentlig litt rart, for vi har vært ganske opptatt av at ting skulle deles, så jeg var helt sikker på at innen, eller så, når vi hadde seilt lenge, så kom jeg til å håndtere den båten I hvert fall nesten like godt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are...
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Som han, for han gir seg jo aldri. Jeg gir opp lenge før. Men så det ble litt sånn praktisk anordning, og så det at vi har en uregjerlig gammel båt, 13,5 tonn med stål. Og så tenkte jeg at ok, skal jeg begynne å øve på å legge til blant disse luksusbåtene her og smashe inn I dem, og jeg var ikke helt sikker på reglene og erstatningen, og vi hadde jo helst lyst til å ta hele turen også. Så jeg tror det var litt sånn, det ble praktisk, og så driver Håvard og skader seg hele tiden, så da måtte jeg jo bare ta den oppvasken som vi egentlig hadde sånn rullerende runde på. Så jeg tror det, og så hvilte jeg nok mer og mer I at han kunne mest og var sterkest og sånn også. Så jeg tok litt sånn intensivkurs sånn helt på slutten på liksom de siste detaljene som jeg tenker at jeg må til for å ta den båten ut alene. Jeg kommer ikke til å gjøre det likevel fordi at den svinger bare til en side når man rygger, altså bakker da, altså går bakover og sånn. Og det, så den, altså jeg drar nok aldri ut helt alene med Borea, men jeg kunne godt ha invitert deg med på tur, Karoline. Jeg vet at vi overlever. Og deg også, Karoline.
Ja! Jeg blir med.
Supert.
Men var du spøy og lagde mat samtidig. Hvordan var det?
Altså sånn, av hensyn til de som skulle spise denne maten, da, så var det ikke så mye sånn simultan matspy. Jeg fikk ganske mye slack I starten, og så tok jo Eiril veldig mye ansvar på å lage mat. Hun ble mer og mer kreativ på det, så det virkelig imponerende. Og så plutselig en dag så var det liksom litt mer til å holde ut. Jeg har sett noen sånne Facebook-innlegg da. Første middag uten å spy og ja, ja. Så, men ja. Ja. Det er ikke noe gøy å lage mat I sjø for så mange. Jeg synes heller ikke det var gøy, men det var liksom til å holde ut da.
Du skrev, eller lest bloggen din selvfølgelig, I forkant av det her, og du beskriver du når dere var ute på Atlanterhavet, etter det som skjedde med Rune, hvor dere da delte på å stå. Kan du beskrive hvordan, altså, hvordan du hadde det da?
Jeg kunne ønske, jeg kunne sagt at det var så deilig å føle den mestringen, at jeg liksom hver dag ble enda litt tøffere og bare kastet på meg. Altså, jeg har alltid vært veldig, veldig redd, da, sånn som du sa, Karoline. Men så var det noe med at vi gjorde alt vi kunne for at det skulle være trygt. Vi var liksom på en måte sikre alle veier, så jeg visste hele tiden at hvis også Håvard går ned nå, hvis det skjer noe med han, så kommer jeg til å få oss I land. Enten så trekker jeg I nødperlesenderen, eller, og når vi begynte å nærme oss, visste jeg at jeg antagelig nok diesel, da skruer jeg på motoren, og da skruer jeg på autopiloten. Så jeg hadde en veldig sånn trygghet I at vi dør ikke her. Jeg kunne ønske at Rune hadde hatt det bedre der og da, så kunne jeg ønske at jeg hadde fått I skolen med barna bedre, men I retrospekt så har jeg skjønt at det var ganske uproblematisk at de ikke hadde så mye skole over der, men jeg kjente på det der og da. Da. Men jeg ble ikke tøffere av det. Jeg ble egentlig litt sånn mer redd. Jeg visste at vi aldri var I livsfare, men jeg var innmari sliten. Det vanskelig å sove ombord. Barna som egentlig bare sov ute. Håvard og jeg har jo litt sånn forskjellige perspektiver på ting. Han har jo ikke rett I at vi bare hadde e-books. Men vi hadde Paralgin Forte som det sterkeste, og det passet ikke så godt til de type smertene som Rune hadde da. Nei. Så det å ha liksom ansvaret, han holdt humøret så oppe. Johannes hatet antagelig hvert sekund. Men han hadde det mest stabile humøret. Han satt med en spilleliste norsk hiphop og hadde en slags fantasiverden han levde seg inn I. Så nei, jeg kunne ønske at jeg hadde blitt litt sånn tøffere av det. Jeg ble kanskje egentlig litt sånn reddere. Jeg synes at nattseilaser var eklere etterpå, men nå kom jeg med opp på hesten igjen. Men det var slitsomt, det var innmari slitsomt. Og jeg skrev I bloggen, aldri mer, og det helt sant, for jeg skal seile igjen, og jeg skal mest sannsynlig over Atlanterhavet, men jeg skal aldri gjøre det uten å ha dobbelt autopilot, og jeg skal ikke ha ansvar for barn som jeg tenker at må ha skole hver eneste dag og stresse med det, men med noen justeringer, så klabbert.
Ja. Det noe du angrer på gjennom dette året?
Ja, men jeg hadde nok ikke fått igjennom meg likevel, for vi jo såpass ulike over her, for han har liksom disse klare målene, og han må fram. Jeg mye mer villig til å endre planer og kurs underveis, hvis jeg synes det hensiktsmessig. Men jeg synes vi burde brukt lengre tid nedover norske kysten, selv om han sa at vi brukte 30 dager. Altså, vi hastet, og frem til 1. desember, da vi kom I land på Barbados, eller Barbados heter det kanskje på norsk, så var det et jevnt sig av stress. Jeg synes vi kunne ha blitt lenger på hvert sted, og tatt det roligere. Og så skulle jeg ha 2 autopiloter.
Ja, dere seilte over Atlanteren uten autopilot. Hvorfor det?
Altså, vi hadde jo autopiloten, men vi fikk et råd av en av de som har vært veldig, veldig bekymret for at vi I det hele tatt skal ut på tur. En veldig erfaren seiler som har tatt samme rute og seilt på de lengste avstrekkene et døgn bak oss, for fordi båten går fortere, sånn at de kan plukke oss opp. Så vi har hatt en sånn beredskap på det også. Men da vi møtte han på Kap Verde, så hadde vi jo seilt fra Tenerife med autopilot, og vi var så glad, og alt var så fint. Og så sa han, må ikke bruke autopilot der, fordi at det, de konstante bevegelsene I båten som vi har snakket om, de gjorde at den veldig lett kunne slites ut, og da har det ikke autopilot. Og det et kjempegodt poeng, men jeg har jo da utført en slags spørreundersøkelse, det vil si jeg har snakket med alle jeg har møtt, som har krysset over Atlanterhavet, og jeg har møtt kjempemange, og ingen seilte uten autopilot, med mindre de hadde liksom et crew på 10 som kunne ha et par timers vakter, halvtimers vær, og ja, sånn. Dobbel autopilot.
Nettopp. Men du har hatt mange forbehold underveis, som å si, det ikke sikkert jeg skal være med lenger enn til Bergen, det ikke sikkert jeg skal være med over Hustavika, ikke sikkert jeg blir med over Atlanteren, Og jeg skal I hvert fall ta toget I stedet for å seile over Biscayabukta. Men så har du sagt at Biscayabukta ble vendepunktet for deg. Hva var det som skjedde?
Ja, uff. Jeg vet, jeg har fått med meg at jeg var så vanskelig, for jeg husker ikke så mye av det.
Var det vanskelig?
Nå som jeg syns at turen gikk så fint, at alt har vært så bra. For det jo liksom, utfordringen har jo blitt litt små. Men Biscaya ble et vendepunkt, for det hadde jeg liksom bestemt meg for allerede I Norge, at det kan bli så røft værmessig. Jeg vil ikke, og jeg vil ikke ta ansvar for barna over der heller. Vi skal ta toget. Og så hadde vi en grusom innseiling til Brest, som da starten på Biscaya. Mistet kartplotteren og nye grein med tørst. Og så visste jeg jo at Mathias skulle komme. Og det gjorde han en sen kveld. Som lyser selv, han lys og fager, og han brakte så mye positiv energi I den båten. Og så skulle jeg gjøre det som var min oppgave, å skaffe mat og proviant til den overfarten, og så skulle jeg liksom sjekke de togbillettene litt sånn etterpå. Men så tror jeg det var det at jeg fikk muligheten til å la være. Det var helt greit. Håvard trengte ikke, det var ikke noe dårlig samvittighet å ha. Det var helt greit, bare ta toget. Og så tenkte jeg, ja, jeg blir med da. Og det jeg glad for. Men for det første så hadde vi jo helt fantastisk vær. Det var naturopplevelser uten sidestykke. Det var første møte med sånn voldsomt med delfiner. Jeg ble vekket midt på natten av barna, som da sier, du må komme, mamma. Og så ble jeg stående og betraktet. Da var det Mathias, Eiril, Johannes og Håvard som satt litt sånn foran på båten. Og så hører jeg at Johannes sier, tusen takk, pappa. Tusen takk for at du har tatt oss med på denne turen. Og den turen tok 3 døgn og nå. Og jeg kunne ønske den hadde vært så mye lenger. Det var, altså man fikk den første grad av frihetsfølelse, stjernehimmel, skuldrene var senka. Ja. Og før det så hadde det vært liksom 1000 utfordringer og masse stress. Og, ja. Så det ble et vendepunkt. Mm-hmm.
Det noe du vil si til folk som har lyst til å ta med seg ungene sine på tur?
Ja, jeg sier at du trenger ikke å ha noe uro I kroppen. Jeg tenker at hvis du har en partner som du tenker har driv nok til å ta deg med, og som du har lyst til å se om du har lyst til å være så mye sammen med, for vi sa jo det vi også, altså enten så blir vi skilt, eller så holder vi sammen for evig tid. Og nå har vi jo ikke blitt skilt ennå, og det som vår største utfordring jo liksom det der at det hus og hjem og at ting skal ryddes og flyttelass og sånn. Det jo ikke det at vi ikke har lyst til å være sammen. Så jeg tenker, gjør det. Og selv om du tenker, jeg blir så dårlig, og jeg tør ikke ditt. Og så, det går an å buffer opp og demme opp for så mye. Og det farligste jeg driver med på jorda, det å kjøre på glatte vinterveier til hytta fra Oslo og til et eller annet fjell. Det de farligste situasjonene jeg har vært ute I, og jeg kjenner ikke så mange som sier at ja, men jeg tør ikke å dra på hytta, jeg. Og de andre tingene, det alt mulig slags av sikkerhetsutstyr, kommunikasjonsutstyr, og så det bare å gjøre det. Og når du sitter tilbake igjen, så har du opplevd noe helt spektakulært. Og hjemme I Oslo så har alle lagt seg til akkurat samme tid og gått på den samme jobben og sånn. Og ikke til forkleinelse for det, for trygghet og stabilitet viktig også I mitt liv. Men det å bryte det opp, det å ha noen milepæler, gjør det. Bare gjør det. Gjør det selv om du ikke har lyst.
Da sier vi tusen takk.
Takk for at dere kom.
Takk for at dere kom. Tusen takk.
Produsert av Rubicon.